Tak dobrý den, vítám vás u dalšího pořadu Jak to je, do kterého jsem si pozval psychologa Jeronýma Klimeše. Dobrý den.
Dobrý den.
Jsem rád, že jste přišel, protože jsem si říkal, koho jiného než veřejného nepřítele číslo jedna si pozvat k nám do pořadu. Asi nemálo lidí zaznamenalo vaše vystoupení minulý týden v České televizi poté, co byl přijat zákon, kterému se říká manželství pro všechny. Ono to tak úplně jako manželství pro všechny není. Ale já si chci zeptat na to vaše vystoupení, protože vy jste psycholog a předpokládám, že máte nějakou empatii nebo dokážete se vcítit do toho, co cítí váš, nechci říct protivník, ale člověk, se kterým sedíte, dokážete předvídat jeho reakce a jako takový, když jsem vás viděl, co říkáte v té České televizi o homosexuálech, o pedofilech, uchylech a dokonce jste naznačoval nebo jste citoval studii, která říká, že homosexuálové mají, nebo lesby, mají,
lesby ne.
Ne, homosexuálové, pardon.
Jenom mužové.
Mají více nebo několik set partnerů za život. Tak jsem si říkal, to nemůže dopadnout dobře. A ta reakce. Vy jste musel vědět, jak to dopadne.
Já byl vyloženě udivený, že mě do tohodle pořadu přizvali. Já jsem totiž, tuším, jestli to byl rok 2008, byl přizván do podobné debaty o homosexuálech. Tam jsem zase řekl, co jsem si myslel a byla z toho podobná mela. Takže já jsem věděl úplně přesně, že to takhle dopadne. Plus, minus, teda úplně detaily jsem netušil samozřejmě. A věděl jsem, že na tohle bude tato reakce, ale chtěl jsem říct to, co si za A myslím a taky informace, které jsou systematicky utajované. Za posledních 10 let prakticky z těch veřejných zdrojů internetových zmizely informace o chování homosexuálů. Zmizelo to z Uložto, zmizely ty stránky, jakoby časopisy, z knihoven mizí knížky, že nemůžete sehnat, jo, starší. A vlastně je takovej cíl, aby většina, to znamená těch 98% populace, netušilo, co se v té menšině homosexuální děje a oni mají vlastně takový ten marketingový zájem, aby měli nějaký takový plakát, jak chtějí vypadat. Jo? Ale je třeba si uvědomit, že se jedná minimálně o 3 velmi rozdílné skupiny lidí. Jsou to heterosexuálové, které teda jako známe poměrně dobře. Pak jsou to ženský homosexuálové, to znamená lesby, a mužský gejové. A právě tyhle ty 3 skupiny jsou výrazně odlišné právě tím, že ona tam pořád převládá to pohlaví, jako že lesby jsou ženy, proto mají úplně jiné zvyklosti, jdou spíš do takových těch kvazi rodinných jako uspořádání. A ti mužové jsou opravdu stále muži, jo? To znamená, mají tendenci, jako když vidí krásnou modelku, tak proč by s ní něco neměli, zvláště když ona je svolná. Že? No a oni jsou takhle vůči sobě mimořádně svolní. Je to vidět taky na té sebe prezentaci, když vidíte ty jejich průvody, tak oni opravdu prezentují svou sexualitu. Jo, všimněte si, že oni se nesnaží působit jako jakoby spořádaný lidi, který nabízí stabilní rodiny. Oni na těch průvodech působí dojmem opravdu, já používám to slovo úchyl, protože to je překlad latinského deviace, že jo? Jenom mají odborné slovo, ale oni opravdu jsou úchylní, co se týče i toho, jak se sami prezentují.
Já jsem, mně to přišlo zajímavé, to, co říkáte, je to velmi komplikovaná vlastně materie v tom, že ten zákon, který byl důvodem, proč vás pozvali do televize, notabene, proč jste i tady, tak tam se operuje právem, nebo jedná se hodně o děti. Jedná se o děti, nejde o to, samozřejmě v Něškově to vypadá, že ta lobby, chce dosáhnout toho, aby chce zrovnoprávnit manželství jako pojem. Manželství stejnopohlavních párů, že má být narovno manželství heterosexuálních párů. Ale asi to není to podstatné. Tam je podstatné to, že ty rodiny chtějí být skutečně rodinami a mít děti. Teď já
a mít právo... O kterých rodinách se bavíme?
Teď stejnopohlavní rodiny, jestli mužské nebo mužské nebo ženské.
Já to řeknu takhle, já jsem vstoupil do problematiky náhradní rodinný péče roku 97. No, jo, 97. Začínal jsem víceméně skoro od nuly, protože nebyla moc jako dispozici i literatura. A vlastně naše oddělení fungovalo pod vedením homosexuála. Náš šéf byl homosexuál. My jsme ho zvali do našeho oddělení opakovaně. Pojďte, potřebujeme probrat problémy, které máme. Přijďte za náma. Měli jsme dveře, tady seděl on, my jsme byli takhle sousední dveře. A on k nám půl roku nepřišel.
A to byl šéf.
To byl šéf, homosexuál, aktivní. A z těchto těch dob, my jsme ho tam takhle zvali a on tam vůbec nepřišel. Potom asi to už to oddělení zavřeli, nějaký zákon to zase uzavřel a my jsme najednou dostali od něho jako žádost, aby jsme udělali v prezentaci v nějakém gay klubu tady na Václaváku. Takže jsme přišli na Václavák a to byla právě začátek týhletý jakoby eskapády, že najednou chtěli homosexuálové, přišli na ten nápad, že by bylo fajn adoptovat děti. Ale do té doby my jsme měli naprosto minimum lidí, kteří by usilovali o dítě a zároveň byli homosexuálové. Takže já z dob, které předcházely tomuhle politiku, tohle to je politikum, to nemá žádnou skutečnou potřebu. Jo? Vždycky do náhradní rodinné péče chodili ženy, kteří říkali, prosím vás, dejte nám dítě, my chceme dítě. Nikdy tam nechodili chlapi, kromě teda hostitelství, kde chtěli ty děti na víkend si půjčovat, to znamená chlapi si chtěli půjčovat chlapi, kluky. Jo? Takže až na tyhle ty zcela výjimečné případy, které spíš smrděly tím zneužíváním, tak my jsme nikdy neviděli homosexuály, že by chtěli adoptovat kluk, jako že by přišel chlap a řekl by, já chci adoptovat dítě. Když přišli, tak to byli vždycky muži, kteří si chtěli vzít nějakého svého synovce, jo, nebo nějakého prostě příbuzný dítě, ke kterému měli vztah, jo. Ale jako nikdy to nebyli jako homosexuálové, kteří by říkali, my tak toužíme po rodině, tak jsme přišli za váma. Proto já osobně se vůbec nebojím toho, že jak dopadne tady ten zákon, protože ten zákon není vyfutrovaný potřebou rodiny, celý tohleto politický hnutí je taženo mindrákama. Oni se cítí jako lidé druhé kategorie, yes. Proto si chtějí jako na plakát napsat, my jsme normální. Jo? A to, ten problém, který já s tím mám, je přesně, to je ta moje praxe na té náhradní rodinné péči. My máme hrozně veliký problém, když tam přijdou lidi, takhle si sednou a říkají, my jsme pár, jsme spolu 5 let, máme tohleto, tak já nemám žádný nástroj, jak tyhle ty výroky ověřit a můžou tam chodit opravdu lidi jakýkoliv, jenom že se prostě domluví lesba s nějakým jo, homosexuálem, zahrajou tam komedii a není jako v silách psychologa bez dalších jako nástrojů to ověřit nebo vyvrátit.
Vy jste pravidelně označován za homofoba. Nepřistupujete k tomu opravdu s nějakými předsudky, když říkáte, přijde ke mně pár a já nemám možnost, jak to věřit. Není lepší a priori těm lidem věřit, že říkají vás, pravdu?
Je to úplně stejný jako se zbrojním pasem. Jo? Dávají se zbrojní pasy jako na běžícím pásu a jsou tady ta, jak se tomu říká, chyba prvního a druhého řádu. Když někomu nedáte zbrojní jako pistoli a přitom by ji mohl klidně mít, tak mu sice uděláte křivdu, ale napácháte mnohem menší zlo, když to dáte nějakému šílencovi, který vám potom vystřílí filozofickou fakultu. A tady je to samé. Když jsme malinko přísnější, než máme být, tak napácháme méně zla, než když prostě ty děti dáme do nějaké rodiny, kde potom jsou třeba týraný nebo zneužívaný. No. Takže jako tady jde o to, že opravdu, když se otevřou dveře a tam někdo sedí, jo, tam někdo stojí, teda přijde s tím, že chce děti, tak je hrozně těžké odhalit ty problematický lidi a zcela na rovinu to psychologické diagnostikování je dost bezzubé. To znamená, ty opravdu ty těžké patologie jsou nápadné, ale takový ty lidi, kteří jsou inteligentní a mají to nabrýfované, co mají říkat, jak to mají říkat, normálně psycholog za tu proceduru, která představuje, já nevím, 3 setkání, není schopen diagnostikovat.
Vy jste se věnoval, nebo asi i věnujete náhradní rodinné péči. Chci se zeptat, když jste rozdělil rodiny heterosexuální, homosexuální a je to zjednoduším lesbické, existují nějaká data o tom, jak vyrůstají děti v těchto druzích, těchto třech druzích rodin? Jestli je třeba rozdíl, když jako dítě skončíte jako batole, skončíte, dejme tomu, v homosexuální rodině nebo rodině dvou žen, anebo heterosexuální, jestli ty děti mají postupně třeba sklony k nějakým poruchám psychickým nebo...
Když jsem já pracoval v tom oddělení náhradní rodinné péče, tak jsem k tomuhle neměl data. To znamená, veškerý výzkum, který já jsem tehdy dělal, jsem dělal na lidech, kteří byli heterosexuální a z toho máme nějaký data. Ale ten problém je třeba, že když uděláte adopci, tak vlastně ty lidi dost často chtějí udělat za tím obdobím neplodnosti tlustou čáru, nechtějí se sdružovat a nechtějí, aby je někdo sledoval. Takže a obecně adoptivní páry se blbě sledujou jako jev. A tyhle ty nové páry nebo tyhle ty nové experimenty, ty přišly v době, kdy už já jsem byl z toho dělení dávno pryč. Jo, takže na tohleto já žádné data nemám.
Ale tak asi... intuitivně, vy říkáte...
Zase, já vám to řeknu takhle. Všechny, prakticky všechny sexuální úchylky, neboli deviace, ať to lidi nechápou jako nadávku, se chovají tak, že ten člověk je na 99% úplně normální, akorát v nějaké oblasti je úplně trhlej. Jo, to prostě takhle to funguje. To znamená, máte inženýra, který je naprosto vzorný zaměstnanec, vede půlku firmy, je konsolidovaný, má manželku a děti. 99% je naprosto normální. Má jenom jedinou 13. komnatu a tou komnatou je to, že když jede takhle autobusem, tak zní o tom, že vezme nůž a rozbodá tamhle tu holku. Tohle to byl jeden z nejznámějších sadistů českej, pan Tekverk, inženýr Tekverk, a ten takhle rozbodal jednu holku. Jo? Pak se převlík do nového obleku, vzal manželku a společně se šli udat na policii. Ten člověk byl 99% normální, v tom 1% byl střelený. A právě tyhle ty odchylky se hrozně špatně diagnostikují, takže každý psycholog, který by testoval pana Tekverka, by zjistil naprosto zdravýho člověka, akorát jenom kdyby mu dal nějaký hrozně speciální test, který tak nějak si typuju, něco na způsob falopletismografu, tak by mohl odlišit nějakou reakci, která není normální. Ale to by to vyšetření muselo trvat, jo, třeba 14 dní, jo, nebo 3 dny. Jo, prostě takhle dlouhý čas. Takže právě tyhle ty věci jsou víceméně za hranicema detekovatelnosti normálních lidí, protože ty lidi jsou opravdu na 99% normální. Pak máme choroby, které jsou právě naopak, třeba demence. Když je člověk těžká demence, je 99% psychiky rozpadlé, zůstává jenom 1%. Jo?
Rozumím. Když jste vzpomínal na tu vaši praxi v náhradní rodinné péči, kdy k vám přišli dva lidé, teď je to úplně do jaký.
Ano, jací, přesně tak.
A jak vy jste vlastně teda, jak vy jste testovali toho člověka, jestli mu máte v uvozovkách půjčit dítě na víkend nebo svěřit mu dítě do péče?
Já vám řeknu ten příběh, který byl právě tý mý kolegyně. Ta za mnou přiběhla jednou, že je divné, že se během několika měsíců k ní přihlásilo 5 dospělých chlapů, kteří si chtějí brát dítě na víkend. Ona s nima udělala běžnou diagnostiku, kterou dělala se všema lidma, kteří tohleto chtěli dělat. A v těch testech oni vycházeli celku neutrálně. Normální přiměřený lžiskore, neuroticita zase v celku v normě. A oni se jí přesto nezdáli. Ona se mě ptala, jestli je problém je poslat na sexuologii. A já jsem říkal, no není, jestli si myslíš, že to je, tak je tam pošli. No tak je tam pošli, byla z toho strašná mela, poslala je tam a byla z toho strašná mela. A z té sexuologie zpátky posílali jedno po druhém s dovětkem, ten je úplně jasný. Jo? Já jsem si potom ptal, prosím tě, jak jsi na to přišla, na to podezření. A ona mi řekla větu velice zajímavou. Ona řekla, příliš mi lichotili. Ona byla krásná, až jako bych řekl modelková jako postava, a oni lichotili, a ona zároveň pod tou jako zdánlivě naivním zezřením, pod tou tváří naivní, měla opravdu počítačový rozum, takže opravdu to vyhodnocovala a řekla, oni mě moc lichotili. Jo, ona byla zvyklá, že chlapi lichotili, ale tohle bylo moc na ní, jo. A proto pojala to podezření, které si ověřila nadstandardním testem. Jo? Ale pomocí té standardní procedury ona nezjistila nic. Neměla šanci a nemít to sexuologické jakoby vyjádření, tak by neměla žádný argument, jak to prosadit, tohleto věc.
Takže ochránila několik dětí.
A říkala, ona měla ještě jeden takový zajímavý test, který mě oslovil. Ona říkala, když jsem úplně na pochybách, jestli jo nebo ne, ty testy jsou tak jako šulul, jo, tak si takhle sedne, uvolní se a představí si, jestli by chtěla být ona sama dítětem u těch rodičů. A když jí vnitřnosti řeknou, že ne, tak napíše ne.
Tak to je taková intuitivní metoda.
Ne, to jsou intuice, když jste s rozumem v koncích. Jo? My jsme tam dávali Eisenka a osobnostní testy a tak dále. A to jsou čísla, které jsou prostě nahoru, dolů. Ale opravdu je třeba vědět jednu věc, že neexistuje univerzální metoda v psychologii, jak odhalit lháře. Jo? Američani si neví rady s těmi výbuchy a vystřelenými školami. Stejně tak my nejsme schopni odhalit lháře, nejsou na to žádné jako techniky. Jedině, když toho člověka známe dlouho, tak jsme schopni toho lháře odhalit. Takže, jak říkám, jak u zbrojních pasů, tak tady u těch posudků, které se týkají dětí, musíme ty rodiny dlouho sledovat. To já jsem tyhletý názoru, že když třeba chceme testovat střídavou výchovu a vhodnost lidí pro v těch rozvodových bitkách, tak musíme ten pár sledovat poměrně častém kontaktu, tak minimálně 3 měsíce a po 3 měsících nám ty problematický lidi začnou vylejzat. Jo? Ale na 3 vyšetření stylem, pojďme, popovídáme si u čaje o tom, jak žijete, tak právě tyhle ten druh poruch plus teda poruchy osobnosti nejsme schopni detekovat.
Vy jste zmínil rozvodovost nebo rozvody.
To je moje hlavní,
k tomu jsem se chtěl dostat. Já to mám pořád přes ty děti. No. Vy jste dostal taky několik nálepek kvůli tomu, že jste se velmi zdrženlivě vyjadřoval k střídavé péči. Já se chci zeptat, data o tom, jak děti žijí ve stejnopohlavních rodinách a heterosexuálně a tak dále, jste říkal, že nejsou. Ale,
ne, že nejsou, já je nemám.
Ne, vy nemáte.
Já je nemám.
Ano, to znamená, že nejsou. Ale teď chci se ptat, máte už nějaké studie o tom, přece jenom ta střídavá péče už nějaký čas i u nás je, jestli ty děti jsou jiné než děti, které žijí v rodinách nerozvedených, když to řeknu jednoduše. Protože ti už některé budou dospělé, mám pocit. Ne?
To určitě budou nějaký. Takhle, já jsem viděl střídavé výchovy dříve, než to oficiálně ten termín existoval. Jo? Ten problém je to, co říká ústavní soud. Oni říkají to, že partneři nejsou schopní se domluvit, není důvodem pro zakázání střídavé výchovy. Já osobně říkám, tady je jedna filozofie, kterou já nezastávám. A ta filozofie je, máme rozvedené rodiče, automaticky dáváme střídavou výchovu. To je filozofie, kterou prosazuje pan Hodina a celá střídavka. Oni chtějí, aby se nikdo nikoho neptal, je rozvod, automaticky tam dá tohleto. A já jsem proti této praxi. Já chci, aby ten pár, pokud chce střídavou výchovu, mi napřed prokázal ochotu, aspoň ochotu se domluvit a fungovat tak, aby ty děti nepoškozovaly. A tady je vlastně to jádro pudla. Já říkám, vezmu si pár a začnu ho sledovat. To znamená, dám jim úkoly a sleduju je, jo, na ploše, dejme tomu 3 měsíců, jak plní úkoly, jak se vystříhají věcí, které těm dětem nesvědčí, a podle toho já dám dobrovzdání tomu páru, jestli jo nebo ne. To znamená, řeknu příklad. Poskakuje mi před matkou, je předání dítěte, poskakuje ten tam manžel, teda bývalý manžel s kamerou a řve na ní, řekni mi, proč jsi proti střídavé výchově, řekni mi, proč jsi proti střídavé výchově. Já mám tu nahrávku a říkám mu, prosím vás, tohle nesmíte dělat před dětma. Když je předání dětí, tak si tam předáte děti, pohovoříte o počasí a půjdete dál. A on mi to potom udělá znova. Já mu to dám písemně, že to dělá špatně, udělám to po třetí a on to udělá po třetí, po čtvrtý, je mu to jedno. A tedy říkám, pokud nám takhle člověk dělá brajgl, tak bychom ho měli odříznout a dát mu zákaz střídavé výchovy, protože jestliže není schopen a ochoten se domluvit na předávání dětí teď, jak se bude schopný domluvat potom. Jo? A tady jsou dva zase filozofický, jo, nebo světonázorový postoje. Dnešní opatrovnické soudy jedou filozofii necháme to vyhnít. Je to jejich dítě, ať si s ním, s pánem Bohem, dělají, co chtějí. Já jsem zastáncem minoritního názoru, to znamená, že říkám, pojďme ty páry sledovat, dejme nad ně dohled, a aby nedocházelo poškozování těch dětí. Jo? To znamená, že řeknu příklad. Dnešní soudní praxe je, když dítě není dáno druhé straně, zavolá se policie, dítě bafne řovoucí, brečící a zoufalé dítě a dá ho druhé straně. Teďka v tom okamžiku, tím očkubnutím toho dítěte, vzniká u dítěte separační reakce, což je psychologicky reakce dítěte na osiření. To dítě vlastně přichází o rodiče a při své inteligenci, která je často srovnatelná s imbecilem, jo, to znamená se střední mentální retardací, který vůbec nechápe, co se děje, má pocit, že to je konec světa. Například já mám takovou techniku, která vcelku velice dobře funguje. Když dítě nechce jít k druhému rodiči, tak za žádnou cenu nevyvolávám separační reakci u toho dítěte, ale řeknu, no tak to je špatný, že dítě nechce k tátovi, tak budeme muset dělat společné procházky. Já si stoupnu doprostřed, tady si stačím diktafon, máma má diktafon, táta má diktafon a jdeme na procházku, kde se bavíme o listí, o šiškách, o koních, o trávě, prostě co vidíme, o tom si povídáme a já testuju sílu jejich psychiky nespouštět konfliktní hádku. Děti, tak první půl hodinu jsou ostražitý, protože to je většinou třeba po roce, co vidí poprvé zase rodiče pohromadě, tak oni jsou nervózní, v té druhé hodině už zapomenou, že mají být nervózní, začnou dělat blbosti, no a za tu hodinu a půl už většinou si povídají s oběma stranama. Viděl jsem výjimky, ale čím mladší dítě, po 6 let, to není žádný problém. No teďka já to udělám jednou a ten problematický z toho páru zjistí, že tohle je to poslední, co bych chtěl zažívat. Jo? No a takhle já to udělám párkrát a ten problematický rodič mi vyleze. On nemůže nebýt vidět, jo? Protože to je prostě chci děti, chci děti, chci děti. Pak uděláme procházku, skončíme v pizzerii, je to úplně klidné, milé, příjemné pro všechny. A ten táta už to víckrát nechtěl zopakovat. Tak jsem mu říkal, a vy nechcete ty děti? Ne, já je chci pro sebe, já je nechci sdílet s tou paní. No, ale teďka, když udělám takovouhle procházku, tak najednou ty rodiče sami zjistí, že spolu nechtějí trávit čas a najednou to předávání dětí se automaticky rozběhne. Jo? Jo, protože pro ně je příjemnější si děti přidávat, než spolu trávit jednou za týden 2 hodiny pod telefon, teda pod diktafony, pod dohledem psychologa a ještě za to zaplatit. Takže oni se rychle domluvějí, protože to je pro ně nepříjemné. Ale je to bezseparační reakce a ty děti jsou předané elegantně, bez jakýhokoliv jakoby násilí. Tohle to jde, akorát to nikdo nechce dělat. Jo? Je to náročný na nervy, to jsou velice nervy, vám můžu poslat video, ukázat, jak to vypadá v praxi, to opravdu tečou nervy všem. Jo? Ty lidi dělají všechny možné kličky, aby se z toho vyvázali, z tohohle procesu. No ale když se to podaří, tak se mi podařilo, jo? Prostě na odcizeného rodiče rok se snaží navázat, takže se ptají, Tomáčku, proč ty vlastně nechceš k tatínkovi? A Tomášek sedí a vymýšlí nesmysly. U mě to bylo jednoduché, šli jsme do lesa a bavili jsme se o tom, kde má kuň nohu a najednou prostě ten vztah okamžitě naskakuje. Jo?
A když se zeptám, já jsem účasten asi každý, téměř každý dospělý, je účasten debat o tom, co je lepší, jestli střídavá péče, nebo jestli opačný postup, a je na to spousta teorií, protože každý pohybujeme se mezi rodinami s dětmi, tak každý na to má nějakou teorii a vždycky to skončí tak, že je lepší střídavá péče nebo ne.
To je debata, jestli třeba auto žluté nebo červené. To je přece úplně jedno, jestli to je střídavá nebo nestřídavá. Tam je důležitý, je dítě vystaveno řevu, je dítě vystaveno separační reakci, můžou, vidí to dítě někdy rodiče, jak se spolu bavějí. To jsou důležité otázky, ne to, jestli je to střídavá výchova nebo ne. Proto celá ta debata je úplně scestná, neboť se bavíme, jestli auto třeba žlutý nebo červený. Důležitý je funkční. To znamená, já když vidím, že ten táta neřekne mámě jinak než ta kunda, tak tam není střídavá výchova, prostě nemůže tam být. Ale soudy tohle to nereflektujou. Jestliže táta přibírá dítě tak, že ho vyrve tý mámě z náruče a řekne, ty drž hubu, ty krávo, před dítětem, tak to není střídavá výchova. A my se tady bavíme o střídavé výchově, místo toho, aby jsme se bavili o tom, že řev před dětma, ty děti jsou potom emočně nestabilní. To znamená, je tam emočně nestabilní porucha osobnosti. Dneska se s nima roztrh pytel. Jsou spolky lidí, kteří mají tuhletu diagnozu, emočně nestabilní porucha, zakládají spolky, protože už je můžeme přihazovat vidlema. To si myslím, že je následek té střídavé výchovy. A pak druhá porucha, která z toho vzniká, ze separačních reakcí vznikají patologický žárlivci. Takže děti, kteří to zažívají, tu separaci mnohonásobně v dětství, třeba 50krát za rok, tak v dospělosti stejnou reakci překřtíme na žárliveckou reakci, ale je to samé, je to separační reakce a tyhle ty lidi, ty patologické žárlivce, ty bychom mohli taky přihazovat vidlema.
Takže tak nakonec jsem se něco dozvěděl, data.
Jsem za to, ať prostě máme takové zákonodárství, aby ty děti nebyly vystavovány separační reakci a emočním bouřím, který tam jsou u těch rodičů. Takže já vždycky dělám to, že všechny ty předání a asistované tyky rozdělím na dvě části. Na část, kdy si nadáváme do blbců, ty seš taková, ty jsi udělala tohleto, tak se tam hádají, řev, jo. Sousedí mi vždycky říkají, pane doktore, co jste to tam měl zase za šílence, že jo. Takže to je to. A pak řeknu, teďka stop, všichni diktafony, jdeme před děti, Národní divadlo, zahrajeme jim klidné odpoledne. A zahrajeme podle pravidla, když jste na pohřbu, tak se taky po sobě neházíte. Tahle ta metodologie je pracná, funkční, ale není to mainstream. Mainstream je, necháme to vyhnít, dělejte si s nima, co chceme a bavíme se o nesmyslech, jestli střídavou výchovu ano či ne.
Tak děkuju za,
Tady vidíte, že to je moje profese hlavní. Jo.
Argumentační jako materiál.
Jo, ale vidíte, jo, tohle jo, to je to, co dělám, to, co umím nejlíp. Mm-hmm. Homosexuály já dělám jenom okrajově, když mě k tomu vyzve Česká televize. Ale jinak se tomu
já myslím, že už vás nevyzve, jak jsem pochopil. No. Mluvčí už jako, že to přeskoumají, jestli vás budou ještě zvládnout.
Ano, bude, no. To si zkoumají, co chtějí, že jo. No.
My bavíme se o dětech, pane doktore, a střídavé péči. A já se chci zeptat, další velké téma, které souvisí s dětmi, jakým způsobem a zda je zasáhly jejich psychiku takové ty globální události typu pandemie covidu, kdy seděli doma. A stres z takových civilizačních, moderních jakoby stresů, které si jakoby vyvoláváme sami. Tím myslím třeba globální oteplování, takové jako, že jsou konfrontovány ve školách s tím, že planeta do 10 let zhoří a my s ní a podobně.
To děti nemají problém.
Ne.
Největší problém dětí dneska je mimořádně velká rozpadavost párů. Mm-hmm. A druhá věc, co je opravdu plošně likviduje, je počítačová digitální závislost. To je největší problém. To znamená, že oni nemají doma klidné zázemí, rodiče spolu buď nemluvějí, nebo na sebe řvou a hádají se, rozpadají se, takže oni neví, co bude. Takže to se týká skoro poloviny třídy vždycky. A skoro 100% třídy je závislé na digitálních zařízeních.
Jak tomu čelit, tomu B?
B je problém, že vždycky, když přijde novodobá droga, třeba za Johanna Sebastiana Bacha přišlo kouření, a tak Bach skládal oslavné písně na fajfčičku. Jo? Za Goetheho přišlo bruslení, tak Goethe skládal ódy na bruslení, které si recitovali na zmrzlých řekách, jo, v Německu. A teďka přišla nová hračka, přišly digitální zařízení a je to novodobá droga. A než lidstvo rozpozná, že to je opravdu mor, tak to bude stát mnoho a mnoho lidí manželství, životy. Je to vlastně jedno veliké vymírání, kde vlastně moderní výchova produkuje děti, které nejsou schopné reálného života, kteří žijou jenom ve virtuálním životě, nejsou schopní se starat o děti, nejsou schopní se hlavně seznámit. Jo? Oni se seznamují jenom přes Tindry, pak se potkají a odskočí od sebe. To znamená, že problém budoucí generace je vlastně to, že spolíhají na naší generaci. Jo? My jsme teďka kolem 50, to znamená, ještě 30 let je budeme živit, a pak jim předáme barák, kde oni neví, kde je hlavní uzávěr vody, neví, co mají dělat, když jim praskne pračka, neví, co to je fitinka, neví, co to je hasák, neví vůbec nic. To jsou děti, které jsou opravdu plonkoví, které umí jenom takhle hejbat s ikonkama. Jo? Neumí zrejt záhon, neumí zašroubovat vrták. Jo? Takže prostě tady vzniká ohromná generace, která je až do své smrti bude závislá na rodičích. Naše generace jim předá poměrně hodně majetku, protože všichni trošku schopní lidi mají několik domů a několik bytů, takže najednou to budou děti, které mají 3 domy a teďka musí dožít. Jako, jo, to chodí matky, že si neví rady se svým synem. Já jsem říkal, teď po vás získá do 80 tady budete vy a po 80 jemu bude 50 a zdědí vaší vilu za 20 milionů, jaký by měl mít problém s dožitím. Ten dožije, akorát nebude schopný si sehnat manželku a mít další děti. To znamená, že ten problém, který přijde, bude zřejmě veliký, ale veliký úpadek vzdělanosti. Naše generace se vyznačuje tím, že lidé přestávají číst. Lidé říkají, já se raději podívám na vaše video, než bych si přečet vaši knížku. Počítám s tím, že příští generace už nebude ani psát. Takže budeme mít opravdu lidi, kteří jsou negramotní a kteří spoléhají na to, že za všechno za ně vyrobí nějaká mobilní aplikace.
Ale vycházíte ze zkušenosti svého okolí nebo našeho civilizačního okruhu a mám pocit, že taková Asie, třeba ta ještě pořád jede na nějakou soutěž, výkon ty děti jsou jiné.
No my jedeme asi 20 let za Německem Amerikou. Problémy, které měla Amerika před 20 lety, máme dnes. A Čína to bude mít za pár let to samý. Ono to totiž dělá blahobyt, jo, že vždycky, když je hlad nebo když jsou problémy se uživit, tak lidé musí makat na samé hranici svých sil, aby si trošku žili. V okamžiku, kdy je blahobyt, tak se začne hrát na to, abychom měli příjemné prožitky. Takže se snaží udělat svět, kde není nepříjemných prožitků. Ale bohužel všechny preventivní akce jsou nepříjemné. To znamená, že pokud nechcete mít úplně zničené zuby, tak musíte chodit na nepříjemné preventivní prohlídky. Když chcete mít příjemný život, musíte se opravdu biflovat knížky. Když chcete umět opravovat nebo mít funkční domácnost, musíte opravdu vzít montérky a jít, jo, opravovat něco sem tam, že, nebo na zahrádce něco zřít. A právě to, že život představuje určité penzum velmi nepříjemných zážitků, je něco, čemu ten blahobyt vyhlásil válku. Oni říkají, já chci mít život zcela bez nepříjemností. Ale ono to nejde, ale tahle ta filozofie nám likviduje školství. Jo, dneska, když chcete po dětech, aby se něco drillovali, což třeba klavír, jo, všechny hudební nástroje se musí drillovat, matematika se musí drillovat a se nedá pochopit. To se prostě musí opravdu člověk nadrillovat. Doktoři se musí taky nadrillovat. Když mě zavoláte vy novináři a zeptáte se mě na nějaký problém, tak já vám nemůžu říct, víte, já si to musím napřed na Google za 3 dny, vám z ní zavolejte. Já to musím mít v té hlavě navrčený. Jo, ale tahle ta filozofie se jako nevede. Jo? A to bude problém budoucí generace, že oni budou žít z podstaty z těch baráků a z toho luxusu, který je tady nastavený. A ten luxus bude pomalinku upadat, ale už nikdo nebude, kdo by je naučil to řemeslo. Jo? Aby se naučili instalatéřinu, naučili se elektriku, aby uměli aspoň základy prostě těch řemesel. No?
Je asi smůla, možná není ani otázka, spíš akademická, je asi smůla, že ten stát vlastně jako taky ustupuje tady tomu tlaku, že vidíte nějaké nové osnovy do škol, které diskutuje se, že zrušíme známky, že to,
no, ano, ano.
Je to stresuje ty děti, tak to asi nevede nějak dobrým směrem.
Tak obecně všimněte si, že od revoluce se tady nedělá politika, dělá se jenom hašteření. Pořád se tady hádají strany a vlastně školství upadá, to samé i sociální práce, i ta náhradní rodinná péče upadá. Všechno to jde poměrně od 10 k 5 a získáváme jeden nepříjemný titul za druhý. Máme nejméně oblíbeného premiéra, máme největší spotřebu alkoholu, máme naše děti nejméně rádi chodí do školy. Čím víc inkluze, tím méně děti chodí rádi do školy. To znamená, máme všechny možná prvenství a to z toho důvodu, já nevím, kdo to řekl, jestli to řekl Franz Josef, řekl, Češi si neumí vládnout. Jo? A je to opravdu pravda, vždycky nejlépe fungovaly firmy, kde bylo německé vedení a český pracovníci. Jo, to znamená, takhle si myslím, že to platí i pro nás. Nebylo by Rakousko-Uhersko, bylo by Rakousko-Uhersko-Česko, jo, kdyby si Češi byli schopní se na něčem domluvit a něčem to. A my to fakt neumíme, my Češi. Jo? Takže já osobně si myslím, že ten problém je problém opravdu trošku českého naturelu, jo, české povahy a myslím si, že opravdu to půjde zu grund, protože ta vláda opravdu nevládne. Oni jenom přežívají z jednoho volebního období do druhého. A to se netýká, co je tam teďka. To se týká, myslím si, už od revoluce, co to začalo, takže to si nemyslím, že to je jakýkoliv jako moderní trend. A já osobně jsem názoru, že by se mělo omezit volební právo podle pravidla. Autobusu hlasují jenom platící pasažéři. Černý pasažér nerozhoduje o tom, kam se pojede a kdo to bude platit. Jo? To znamená, že jestliže dneska máme autobus jako Českou republiku, kde skoro víc než polovina lidí jsou buď různě nezaměstnaný, nebo nějakým způsobem lidi, kteří vůbec nepřináší do toho rozpočtu ani korunu, tak já si myslím, že tady ten trend, že vlastně neplatící černí pasažéři rozhodují o tom, kam se dá rozpočet, jak má vypadat školství a tak dále, tak to si myslím, že začátek konce.
Toho se tady nedožijeme, protože k tomu asi nedojde.
Ono se to musí napřed zhroutit.
Možná bychom se i divili, jak by to dopadlo, takové volby, ale to opravdu...
Já myslím, že by ze začátku nedopadly nijak jinak. Ale je to tak, že vlastně já, když začal covid, tak jsem takhle seděl a říkám si, jak chtějí dlouho mít lockdown, když víme, že více než polovina populace, víc než 50%, nevyjde s měsíčním platem. To jsou výzkumy, to se ví. To znamená, já vím, že v 500 000 lidí nemá za měsíc ani korunu. Jo? To znamená, jsem si říkal, jak můžou přežít lockdown, když nemají prachy. A pak mi došlo to, co jsme zjistili v zápětí, že stát začal tisknout peníze v bankách, a takže ty lidi přežili. Ale jestliže máme tady lidi, že tenhle národ tvoří přes polovinu lidí, kteří si nedokážou dělat pořádek ve vlastní peněžence, tak samozřejmě tady ten národ je řízený šílenci, že?
Tímto konstatováním asi dneska zakončíme náš pořad, jak to je. Není to úplně veselý výhled, ale...
Ještě bych řekl, jestli můžu ještě jednu věc.
Můžete,
jo?
Samozřejmě.
Všimněte si, že ve 20. století, které máme ještě v paměti, se přibližně několika letých periodách střídaly doby různé a hrůzné, jak říkal Werich. Jo? Takže ze začátku bylo Rakousko-Uhersko, pak byla válka, to byla hrůzná věc, pak byla první republika, docela dobrý čas, pak přišla válka, hrůzné, mezi dobí 3 roky dobré, pak Stalin hrůzné, pak 68. Jo, a Novotný předtím taky docela to šlo, pak zase hrůzná normalizace a pak zase bylo hezký. A my teďka sestupujeme, my jsme před zvěstí nějaké hrůzné etapy, jdeme teďka od 10 k 5. Víme, že to bude trvat pár let, pak zase bude, dejme tomu, trošku doba, která půjde nahoru. Ale posledních pár let jdeme opravdu od 10 k 5 a je to jako Emil Kolben Daněk, jo? To znamená Emil Kolben se jmenoval, že jo? Emil
Kolben Daněk.
Kolben. Ne, ale ten Kolben byl, ano. Emil. A Emil Kolben viděl, jak se takhle blíží ten fašismus a viděl, jak to celé jde zu grunt, až on sám skončil v Terezíně. A ono těch posledních 15 let už to tušíte, že to jde jako od 10 k 5. Oni to tušili před tou válkou. Jo, že to nebude. A já myslím, že jsme přesně v tomhle sestupném období, kde nikdy nevíme, jestli to skončí nějakou jenom ekonomickou krizi, anebo jestli to skončí lampičkama z lidský kůže. To prostě nikdy nevíme. To je jako prognostici vidí trend, ale nikdy prognostik nevidí budoucnost. Jo? Budoucnost je neviditelná. Jenom trendy jsou viditelné.
Jak zpívá Nohavica, ještě štěstí, že nevím, co mě čeká.
Ano.
A doufám, že to nebude tak těžké. Děkuji psychologovi Jeronimovi Klimašovi, že nás navštívil. Děkuji za zajímavé vyprávění a děkuji, že jste přišel.
Ano, já děkuji za pozvání.